Esta é a versión para facer polo interior da Torre de Castrodouro. Este lugar está vinculado a episodios determinantes da vida do mariscal Pardo de Cela e da súa compañeira e esposa Isabel de Castro, personaxes históricos controvertidos, rodeados de mitos e lendas populares que viviron no século XV as guerras irmandiñas, as loitas de sucesión ao trono de Castela e os conflictos entre a nobreza galega, a Igrexa e o poder real. As voces do mariscal e de Isabel guiarán este roteiro que te transportará ata esa época. Para gozar del, é importante que sigas estas instruccións. Unha vez iniciada a reproducción do son, non a interrompas ata o final. Atende ás indicacións que se dan para seguir o percorrido correcto. Fai só as paradas que se indican expresamente na grabación e, sobre todo, camiña a paso lento e a un ritmo constante. Para comezar, é preciso que te dirixas ao exterior da torre. Sitúate na pequena beira rúa que hai ao baixar as escaleiras, xusto diante da entrada. Estás? Moi ben, pois empezamos.
A torre que teñen ante vostedes é todo o que queda do castelo de Castrodouro. Se miran ao seu arredor, aínda poderán adiviñar os restos do que foi a fortaleza. Os muros semiderrubados, os restos dun cemiterio aproveitando o que un día foi a muralla, a igrexa, en fin, un castelo que viviu días felices e que agora se empeña en recordarme na súa ruína a miña propia. O que un día foi poder e señorío, hoxe non é máis que o recordo dun pasado esplendoroso ao que, en boa medida, eu contribuín. Que quen son eu? O meu nome é Pedro Pardo de Cela, por todo o mundo coñecido como o Mariscal. O meu século foi o XV, a miña vida máis curta do que eu quixera e a miña historia inmortal. E por que eu? Porque, preso do mito que confunde historia e lenda, vago por estas terras coa esperanza de que algún día a certeza de ser recordado tal e como fun permita descansar a miña alma. E mentres agardo a verdade, mellor compartir con vostedes a miña condena. Aínda así, non agarden de min un clareado histórico no que estableza límites entre o feito documentado e o relato propagado pola xente ao longo dos séculos. Non dispoño de papéis para certificar nada. Se a tradición transmitiu como data da miña morte un 17 de decembro, inútil parece rescatar aquí o 3 de outubro, aínda sendo a verdadeira. Se antes da execución estiven preso 10 días ou realmente 6 meses, non é algo que varíe para nada o desenlace. Se funda a idea irmandiña ou apoiei a reiña Isabel de Castela na guerra contra a infanta Xoana, algumada a Beltranexa, que non pode asegurar. Pero por iso mesmo me sinto libre para dicir que o único certo é que Isabel a Católica deixou que me mataran. E que do resto dos detalles se ocupen os defensores da historia. Pero antes de entrar na torre, propóñolles dar un curto paseo por este espazo que antes gardaban as murallas, cando todo isto que ven formaba parte do castelo de Castrodouro e toda a contorna vivía pendente do que aquí pasaba. Deixando a torre ás nosas costas, botemos a andar cara á esquerda e vaiamos dando toda unha volta arredor da igrexa de San Salvador que teñen diante, ata volver a este mesmo punto no que estamos agora. Imos.
Eu, Isabel de Castro, dou fe do que dixo antes o meu marido, porque tamén eu permanezo presa do mito. Peor aínda no meu caso, porque a lenda reconstrúe a miña vida apuntalada no mito do meu marido. Sendo máis certo que formo parte dunha familia orixinaria de Viveiro, fixéronme filla do conde de Lemos. Sendo máis próximo á verdade, sereu irmá de Constanza de Castro, fixéronme curmada raíña Isabel de Castela. E non só me fixeron sobriña de Pedro Enrique, bispo de Mondoñedo, senón que tamén me fixeron beneficiaria dun dote episcopal no que se incluía como ben aportado este castelo de Castrodouro.
Non saben a data certa do noso casamento e pretenden coñecer con exactitude o alcance do teu dote. Quixera o ceo que o castelo de Castrodouro fose meu, como afirmaron algúns, porque non había permitir que ninguén o convertese en simple residencia de descanso, como fixeron os bispos de Mondoñedo durante séculos. Non saben a data certa
triste
do noso casamento
a torre
e pretenden coñecer con exactitude
a súa construción ennobreceu este cúmeo.
Quixera o ceo que o castelo
sea que aínda máis se podía ennobrecer esta poboación de Castro Douro,
porque non había
xa no 1220 o rei Alfonso IX lle concedera o nobre título de vila.
Casi 800 anos en pé si son historia e non lenda. Aínda que ao pensar naquel tempo tantos anos non parecen, non podo evitar traer a min o recordo do teu axustizamento na praza de Mondoñedo e os treitos posteriores co bispado que tomara como seu o que nos pertencía e que, quizáis, puido supoñer unha das causas da túa morte.
Tampouco para iso teño resposta.
Que aínda máis se podía enobrecer.
Pero certo é que aceptei o meu propio sacrificio antes que sacrificar a verdade e ata o último momento defendín o que era meu. Ser mártir ou herói non é algo que se escolla.
A escolla está máis ben entre ser herói ou vilán. E falo dos partidarios dunha versión ou da outra, pois son tantos os que te fan mártir como os que te acusan de felón.
Iso mesmo é o que eu dicía, que non son eu quen o decide.
Mellor será que entremos na torre e unha vez dentro vayamos ata o pé da escaleira que hai ao fondo.
A torre que teñen ante vostedes é todo
foron
que
anos convulsos os 60, os 70 e os 80
miran
do 1400.
Ainda poderán
a gran revolta irmandiña,
a
guerra de sucesión,
os muros
Isabel e Fernando tentando
o
tomar o control de Galicia.
E nós sempre no medio.
A igrexa, tomando partido, Isabel. Que é a vida
se
non tomar partido?
Se xa estamos nas escaleiras, será mellor que subamos. E que arriba o vento e a altura nos aclaren as ideas.
En fin,
de certo
un castelo que viviu días
non tomar partido
e que agora se empeña en recordarme na
nos
súa ruína.
Nos que unha nobreza moi guerreira seguía abusando violentamente
o que un día foi poder e señorío, hoxe non é máis que
e sumándolle a iso as malas
colleitas
e a peste, deu como resultado a explosión da gran guerra irmandiña.
Que corría o ano 1467 e chegara o momento en que, como dicía o refrán,
todo mundo
os gorrións sabían correr tras os falcóns. Pero a ofensiva apenas durou dous anos.
A miña vida
e a fin da guerra marcou tamén a fin das nosas ilusións de cambio.
Nosas?
E porque
desde cando os irmandiños estiveron da nosa parte?
Preso do mito
e ti da parte deles?
E lenda,
teño que lembrarche que no ano 67 derrubaron o castelo da Frouseira.
De ser recordado,
alto,
tal e como
deteñámonos un momento.
Permita descansar a miña alma.
Vouche demostrar que doado é crear falsas
verdades. Mellor compartir
xa que estamos no primeiro andar desta torre, deamos unha volta por todo o seu perímetro antes
ainda
de seguir
así,
subindo.
Non agarden de min un clareado
preparada?
Histórico no que estableza límites entre
botemos
o feito
a andar, pois, e observemos estas pedras,
xente, ao longo
estes muros. Miremos a través
de
destas ventás.
Nada.
Nada do que vemos se parece como era a torre noutros tempos.
Morte, de decembro,
séguenlle chamando castelo, pero non queda nada que faga honor a tal palabra.
Sendo a verdadeira.
Acaso na propia historia está tamén
preso
a mentira?
10 días ou realmente 6 meses.
Pero a historia non mente
cando
refire que no ano 69 volviches co conde de Lemos para recuperar os nosos castelos.
Non hai nada reprochable en recuperar o que é dun.
Mellor sigamos por estas escaleiras subindo sen pausa
se funda
ata chegar
ao Maisa. Ou apoiei a reiña Isabel de Castela na guerra contra a infanta Xoana, Alcumada, a Beltranesa.
Ese cadra tampouco estiveche xunto ao conde.
Sábete, Isabel, que non falta quen defenda que a miña única guerra era a da loita por Galicia, libre de Castela e dos seus reis, máis mirando a Portugal e a quen nela se apoiaba.
Partidario ti de Xoana Beltranexa. Quizáis a raíña de Castela non fose do teu agrado, pero loitaches por ela e por Fernando cercando a Pedro Madruga.
Participei no asedio, sí. Pero iso non implica que Fernando de Aragón vise en min un amigo.
Inimigos houbo dos reis católicos, que despois tiveron grazas concedidas.
Non son eu exemplo dese grupo. A xenreira contra min quedou ben de manifesto cando o delegado que enviaron para pacificar Galicia, Fernando de Acuña, mandou contra min o seu capitán máis resolto.
De Luís de Mudarra, falas.
O mesmo que mandou cercar o castelo da Frouseira. Ah, por fin arriba. A cara que teñen de fronte é a cara sur. E para o que quero contar agora, temos que acabar na cara oeste, xusto a da nosa esquerda. Poderíamos asomarnos de seguida ás súas almeas, indo a ela directamente.
Pero por que perder a ocasión de dar a volta completa? Vayamos andando cara á dereita e gocemos primeiro do horizonte pola cara leste. Despois pola cara norte. E finalmente deteñámonos na cara da torre que queda pasando a cuberta das escaleiras. Se alzan a súa vista lixeiramente, verán ao lonxe dous outeiros. Reparen no máis alto e escarpado.
De miña triste frouxeira, que por traición foi vendida, jamais se veu vencida.
Naquel cumio majestoso estaba o castelo da Frouxeira. A Frouxeira. Nobres muros que me ofreceron o derradeiro refuxio. Ata ali me levaron os meus enfrontamentos coa coroa. No seu interior resistín á violencia da envexa dos que, chamándose a si mesmos cabaleiros, nunca soportaron que alguén como a min administrase tantas rendas. Di a lenda que 2 anos e 8 meses durou o asedio e que eran 300 homes ás ordes do pertinaz capitán Luis de Mudarra. E diz que a traizón, só a traizón fixo posible a toma da fortaleza. Ainda que tamén puido ser que eu chegase a un acordo de capitulación para entregala, por que non? A única razón para dar por certa esa traizón é que circula por aí un documento chamado Relazón da Carta Executoria, no que se dá conta dos acontecementos que rodearon a miña morte. O certo é que o traidor que supostamente desprezou a miña confianza e amizade para venderme a Mudarra a estar entre os nomes que identifica a relazón. Os séculos non enterrarán a memoria do seu soborno.
Escoitade.
Que queres?
A ver, non moistes? Calade!
Cala ti, Elvira de Muras, que xa calaremos nós cando vexamos.
Pois non caledes e non queredes, pero escoitademe.
Está ben, fala. Que nos tens que dicir, cofano do Valadouro?
Iso, para que nos mandaches chamar?
Como todos saberedes, aproveitando que as tropas de Mudarra se retiraron momentaneamente para tomar un descanso, o noso señor o mariscal Don Pedro saiu secretamente para ir ao castelo do Castrodouro. Sabédelo, non?
Sí, sabemos,
sabemos, estamos ao tanto.
Pois ben, o capitán Luis de Mudarra tamén o sabe.
Como que se foi dali? Como é posible? Como sou?
Como puido sabelo ou non, non é o caso que aquí nos trae. Polo que agora estamos aquí é porque o capitán, aproveitando a ausencia do mariscal, falou con Cofano para facerlle unha proposta.
A proposta é que entreguemos o castelo.
Como que o castelo?
Non, o castelo non, de ningún.
Escoitademe, sabedes tamén como a min que as nosas forzas están no límite. Son xa case 3 anos sen poder sair daqui, sen poder comer, descansar, dormir. Canto tempo máis imos poder aguantar? O capitán fixo promesa de perdón no caso de aceptar a súa proposta.
Perdón para todos?
Para todos os que aceptemos o acordo.
E por que fiarnos da palabra dun enviado dos reis de Castela?
Porque ou nos fiamos agora ou morreremos máis tarde.
Di entón, como acordaches con Mudarra?
Sinxelo. Abrimos as portas do castelo e deixamos, sen oposición, que ele máis os seus homes entren. Deste xeito, han saber que todos apoiamos o trato e o capitán Mudarra vai ter a obriga de respetar o perdón acordado.
E que vai pasar, co mariscal?
Como apresen e o que fagan con el despois xa non é cousa nosa.
Estamos entón todos nisto? Ti, Fernán García Tafornelos, estás?
Estou.
E ti, Pero López?
Estou.
Roi de Mera? Marcos da Canada?
Thank you.
Que de nada me coñecía ningún deles. Esperaban acaso que volvese a Frouxeira sen tomar precaucións. A pesar da trampa, non foi aínda nesa ocasión que puideron apresarme e logrei evitar a traizón.
Pero non por moito tempo.
Tes razón, Isabel. Cando alguén está disposto a comprar almas, sempre hai almas dispostas a venderse.
Situémonos primeiro. Baixando a vista desde o outeiro da Frouxeira e mirando cara á dereita, chegaremos ata un grupo de casas a tiro de pedra da torre. Para velo mellor, podémonos achegar ata a esquina da nosa dereita. Entre esas casas hai unha construción detrás do que agora é un campo de xogo, con capela á esquerda e vivenda á dereita. A casa onde di a lenda que te apresaron.
A casa de Afonso Yáñez.
Ou de Fonsa, que opinións hai nos dous sentidos.
Opinións e máis, que non falta quen me faga amante da tal Fonsa, se é que foi muller.
Pouco importa se foi el ou ela.
Pero un Afonso Yáñez houbo.
Aquel pro que deixaches mandado en testamento que fose recoller dúas vacas que eran súas á casa de Pedro de Muras.
Que vayan por ellas e que se las den. Meu amigo, eu tiña confianza en ti.
Fuches confiar en alguén que era secretario do bispo de Mondoñedo.
Aínda así, pensar en Afonso vendéndome non era posible para min.
Afonso! Que faz, Pedro? Estás tolo? Acaso queres que todos saiban que estás en miña casa?
Se me deixas entrar, estarei. Antes non.
Entra, axiña.
Non hai vivir suficiente para che mostrar a gratitude toda que che debo.
Minha gratitude a ser tanta. As nosas vidas son tan longas.
A miña non, desde logo. Ves? O teu silencio dá má razón.
Pedro...
Non te desculpes. Os dous sabemos que é así. E se hoxe vin aquí respondendo ao teu chamado é porque só aquí en tua casa é que me sinto a salvo.
Por desgraza, hoxe a salvo non estás en ningures.
Aquí sí. Quen vai suspeitar que me agocho na casa do secretario do bispo?
Ninguén está libre de sospeita.
Mando por el cargo que soy al monasterio de San Salvador
Entendo.
De Vilanova.
Non debería comprometerte
foro de Cedeiro e Galgaón e Quende.
Dou palabra de non volver, pero antes di, que queres?
Todo lo que
me mandaches chamar.
O monasterio tomei e me llevé hasta el presente Pedro. Día. E mando a mis herederos que non lo demanden. Que yo cedo el derecho que a ellos tengo en dicho monasterio.
Sei, Afonso, claro que sei. O que non sei é a que ven que mo digas agora.
Un non pode fuxir do que é, Pedro. Eu son
ben sabes que nos días que estive preso lá en Mondoñedo fun obrigado a desprenderme de todo.
Si que a nosa amizade estaba por riba de calquera cousa.
Unir a propia vida a doutro é doado, Pedro. Pero non así unir os destinos.
Afonso, dime que non estás dicindo o que eu entendo. Afonso.
Pedro, perdóname.
Pedro Pardo de Cela, entrégate a autoridade.
Por que, Afonso?
Porque o poder non ten atranco ao querer comprar vontades, e as vontades deixan de ser firmes cando o poder as pode dobrar.
Mala fortuna a miña xuntarme con vontades febles. É mala condición ser persoa confiada. Razón tes, Isabel, cando advirtes o perigo que encarnaban certos grupos de poder establecidos no bispado de Mondoñedo. Desprecei a súa capacidade para a intriga e confiei demais na miña forza. Mal podía imaginar ata onde podía chegar a súa intención de acabar comigo.
Ata executarte en praza pública. Non hai límite para quen cre ter a Deus e o rei da súa parte.
Ben sabes que nos días que estiven preso lá en Mondoñedo fun obrigado a desprenderme de todo, Isabel.
Non é tan alá Mondoñedo. Se alzamos a vista un pouco á dereita, de non ser polo monte, case poderíamos velo. Está moi preto ao outro lado.
Pois aí moi preto, ao outro lado do monte, Mondoñedo dictouseme pena de execución. E alberguei esperanza de que volveses co indulto. Confiaba en que a raíña tivese ben oír a túa súplica e me perdoase a morte, aínda que non a vida.
E así foi, pero non dei chegado a tempo.
As portas quedaches.
Iso é o que se conta, pero pouco me coñecían os que transmitiron a lenda. De chegar eu ata esa ponte tan perto de Mondoñedo, dous coengos nin 200 non habían ser abondos para me deter. O da ponte do pasatempo é mito, pero ben pode representar como me enredaron na corte. E cando aquí cheguei, xa era demasiado tarde.
Xa era tarde e había un tempo. Desde que os enviados do rei se fixeran máis perigosos que as propias irmandades dos vasalos. Así o demostra a decisión de degolarme. Coa miña morte quedaba claro que esta vez ía en serio. Pero aquelas non foran loitas patrióticas, porque nós a única patria que coñecíamos era a que limitaba as nosas terras, e os vasalos a que limitaba a súa propia vida. Por iso nós debíamos desaparecer sen importar como. Desaparecer era só o que importaba. Así que, a pesar de prematura, fícame o consolo de saber que dalgún xeito a miña morte foi clave. E comigo morreu a Idade Media dando comezo á Idade Moderna. Por certo, uns anos antes do descubrimento de América.
Sempre fuches o mellor defensor de ti mesmo. Lamentablemente non defendiches así os teus bens, pois coa túa vida marcharon eles tamén. A recuperación durou uns anos. Ese dalgo te librou o pasamento foi dun proceso legal árduo, longo e complicado. 11 anos tardou a túa filla Beatriz en conseguir que devolvesen a xurisdición de Carballo de Galdo. Estarías orgulloso, pois tamén era pretendida polo albacea Ribadeneira. E acaso o impacto desa victoria foi o que inclinou a memoria popular no teu favor?
Sexa a favor, en contra, histórica, mítica, contada ou constatada, que a memoria sempre perdure. E senón a memoria da miña persoa, si a memoria deste momento, aquí na Torre de Castrodouro, faro de terra adentro desde o que se poden sinalar todas as terras da Mariña. Coloquémonos no centro. Miremos cara ao leste, deixando as nosas costas as escaleiras. Fronte a nós, a Serra do Xistral, e xirando lentamente sobre nós e á dereita, iremos saudando Sargadelos, Burela, Foz, Barreiros, Lourenzá e, por último, Mondoñedo. Alí acabou a miña vida, e mirando cara alí, agora e aquí, remata esta historia.